Olivoya, Olivone Dolilea, Olivone Bogbovoya, Olivone Queer, Olivone Meko Kuabe Claire, Novinye no Levoa Yanuere la Signe now. Mula punupo now le Amerike Latin do so le vonvon patame. Eben kwenyi apeto Yesu Christu. Enyi evireka ne mawu nyaotoa. Enona jinkusi. Funua jijoson ye le funa. Geme Yesu Christu le jinkusia ekpona meke o la nyigba dia. E ameoyo fun kuto nuvon. Amobe nu onsisina Yesu Christu. E ameke o la nyigba dia yofun kudo vonvon kudolele. Yesu Christu lon amobe nyagbo la nyigba di. E beta tieba huedo jinkusi va nyigba di be ade o. Novio nuken tiebe wadeke ado. Doa ejibe akpedo amegbe tonti. Yesu Christu e amenyue de binyi e amegbe to e agble kenken. Yenti a wabe to dodo en la nyibe, wabe kube ngbe dome a ola yizome. Kake a Yesu Christu mujibe amenuvo oto wawa yizome o. Yenti a peto Yesu Christu so wabe to dodo a dado yento do kweji. Yesu Christu kube ya de wabe nuvo patada. Ne omuko apeto Yesu Christu sigbe apo hune to e ne owa. E wwa apo nuvon beto dodora no won to jiwo. Wano apeto Yesu Christu jisea. E la klo apo nuvon pata e bela so yento bakbe so do me o. E la tro o e omba o nuvon dekpekpe o. Keme apeto Yesu Christu kuwa egba trova akbeke ame. Ebe troyi eto akbo le jinkusi. Yesu Christu egba le akbe, egbea. Ebe la no akbe so mavome, yi mavome. Ebe gba eku be ngusen kudo legba halwa bosan be ngusen. Ebe sen wu legba opata alo abosan wu pata. Ne odo to apeto Yesu Christu e okwe jisea ma wu elanyi to wu. Eye no lele doa Yesu Christu la tenkpedo nti o fifi jen. E la pota wu ne obia. E ma demone gbogbovon beba akble nu le nti wu. Oma tenkpo apeto Yesu Christu kudo apu nkuvi o gake ele akbe le gbogbome. Enya nusi anu ebe kpone ebe sena apu kwefa si a kwefa. No ho apeto Yesu Christu jisea eye lanyi apu hlon nye toa. No levon blena Yesu. Ela de vonvon pata jole me o. Ne nsisin lewo atoe na Yesu Christu ela fa kona o. Ne oho apeto Yesu jisea ola tro le nuvon pata agbo. Ela so apo nuvon pata ke ebe la na jila no joga si agame. Yesu Christu enyi ngusento ebe la kpere nti o le nusi anume.